subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa jimce 7 bisha febraayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi khaas ah oo aan la yeelanay mid ka mid ah ardayda soomaalida ee ku sugan magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay xanuunka coronavirus.
jaamacad walba guriin bay leedahay oo ardada ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta. marka macalimiinta aad la xiriireysaa, inkastoo haddii ay qandhab qabato aadba qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yar tahay oo qandhada dhuwaca jiraya buu leeyahay, marka kaasaad isku eegaysa dhaqma karta.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waalidiinta Soomaalida ee ku nool gobolka Ontario dalka Canada oo ka walwalsan shaqo joojin ay sameeyeen macalimiinta iskuulada.
xubantii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad kula kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxa aanu sheegay inuu Mareykanku qorsheynayo heshiis ganacsi oo ay la samaystaan Kenya. madaxweyne Uhuru Kenyatta waa hogaamiye laga aqoonsan yahay qaaradda Afrikana, waana saaxiib muhiim u ah Mareykanka dhinaca istaraatiijiyadda, waxaana jirta, ayuu yidhi, fursad weyn oo aanu ku xoojin karno xidhiirkeena dhaqaale iyo ganacsiba. Robert Lighthizer oo ah wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku rajo weyn yahay in ay Kenya la galaan heshiis dhammaystiran oo buuxa, heerkiisuna sarreeyo, tusaalena u noqon kara heshiisyada mustaqbalka ee Mareykanku Afrika la geli doono. Kenya dhinaca istaraatiijiyadda Mareykanka muhiim ayay u tahay, iyaga oo doonaya inay ka hortagaan saameynta weyn ee Shiinuhu ku leeyahay halkaasi. muddo dheer ka hor ayuuse Shiinuhu Mareykanka kaga hormaray dhinaca ganacsiga Afrika. booqashada uu madaxweyne Kenyatta kula kulmay madaxweyne Donald Trump aqalka cad waa mid naadir u ah madaxda Afrika. Kenyatta hore ayuu bishii August ee sanadkii 2018 ula kulmay madaxweyne Trump. aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay aasaaseen istaraatiijiyadda laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Kenya. madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqan inuu danaynayo Afrika tan iyo intii uu xilka la wareegay. 20 dal oo aan waddan Afrika ahi ku jirin ayuu Mareykanku la leeyahay heshiis ganacsi oo bilaasha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay Khamiistii shalay in duqeyn diyaaradahan duuliyaha wadin lagu dilay hogaamiyihii Alqaacidada gacanka carabta, duqeyntaas oo ka dhacday dalka Yemen. Trump ayaa sheegay in howlgal lagu guuleystay lagu khaarijiyay Qaasim Al Rimi, aasaasiyii hogaamiyihii Alqaacidada gacanka carabta ama Aqab, oo sidoo kale ka tirsanaa ururka Alqaacida. duqeyntaas ayaa aqalka cad sidoo kale uu sheegay in lagu dilay nin ku-xigeen u ahaa hogaamiyaha Alqaacida, Ayman Dawahiri. waxa uu madaxweyne Trump sheegay in geeridiisu ay dhabarjab ku tahay ururka Aqab iyo weliba ururka Alqaacida. Qaasim Al Rimi ayaa Alqaacida ku biiray 1990-meeyadii, waxaana uu Afghanistan uga shaqayn jiray Cusaama Bin Laden, waxaana lala xiriiriyay dhowr shirqool oo lagu bartilmaameedsaday muwaadiniin Mareykana.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. soomaalida ku sugan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ee uu aafeeyey cudurka coronavirusku ayaa mar kale jeediyey qayladhaan ku wajahan dowladda Soomaaliya in laga daadgureeyo magaalada oo xaaladeeda xanuunka dilaaga ah ay ka soo darayso maalinba maalinta ka dambaysa. soomaalida joogta magaaladaasi waxay u badan tahay arday. haaruun macruuf ayaa haddaba mid ka mid ah ardayda oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi kula xiriiray khadka telefoonka ee magaaladaasi. waxa aanu ka waraystay nolol maalmeedkiisa laga soo bilaabo subaxa hore.
horta dowlad jaamacad anaga jaamacaddaan dhigano qof walba jaamacadda dhigtaa gruubba u samaysay oo magaranaysa adiga ardada caafimaadkoodana looga warhayaa oo qofkii xanuunkii ama calaamadii xanuunku kasoo baxo oo kale oo si ay u caawiyaan isgaar u geeyaan oo kale warar ma jiro meel laisugu soo gudbiyo wararka annaga iskaya u baarana ama kuwa caalamiga ama kuwa localka maanta un ma garan.
Marka qofka ilaahabeeda kuma keenaya haddii uu qofku wax iska dareemo qandho ama qufac ama uu is yidhaahdo waa lagu soo hayaa meesha uu wacayo iyo ciduu la xiriiraya ma yaqaanaa?
Waxaa ugu yaqaanaa oo badan group jaamacad walba group bay leedahay oo ardada ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta marka macalimiinta aad la xiriireysa inkastoo haddii ay qanda ku qabato aadba qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yaqaan oo qandhada wac diraya buu leeyahay marka kaasaad isku eegaysaa dhaama karta.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa marka sidaad u nooshihiin cidda cunto idin siisa ama meeshaad ka heshaan haddii aad soo iibsataan sidaad ku soo iibsataan bal taas iga sheke.
Cunnada waxaad kasoo gadanaysaa supermarketada jaamacadda gudaheeda ku yaal ama haddaad ka weydid oo kale kuwa waxa jaamacadda aadkeeda u dhow baa jira inkastoo ay dad badan isugu imaan oo magaranaysa riski aad ugu jidid inaad ka qaadid laakiin asbuucii ama labadii asbuucaadna baa maxnaa oo soo kadana adeegayaga halkaasna kasoo adeeganaa guryahaya soo laabanaa guri qolkeena ku samaysanaa cunnada ma garata.
Waa gartay. Marka dhibka ugu weyne hadda idin haysta waa maxay?
Dhibka ugu weyn oo haddan haysta waxa weeye tiradii baa sii kordhayso oo xanuunkii baa laga wada baqayaa ma garata oo ardadu waxa weeye cabsida maalinba maalinta si dambeysa waa sii diyaarisaa qofkii dee qol buu ku jiraa loo atnaaq saacado qol baa ku jiraa oo dee maskax ahaan ama magaranaysaa nafsiyan uma fiicna oo magaranaysaa sariir inaa seexaatid soo kacdid mobilka aad magaranaysaa isku mashquulisid sidaas weeye xaaladayadu ma garata maalinlaha.
Niyadda dhalinyarada soomaalidu waa sidee markaad dabcan ismaqashaan dee ma aragtid laakiin markaad ismaqashaan waxa ugu badan ay ka hadlayaan ama ay ka walaacsan yihiin waa maxay?
Wallaahi dee waxa ugu badan oo aan ka wada hadalno waa xaaladaas ah meeshana laka daad kureeyo on badanaa aan ka wada hadalnaa dee rajaduna maalinba maalinta kasii dambeyso waa sii xumaanaysaa oo dee aada dhalinyaradu loo wada niyajabsan yahay marka aragtid dee qof maalin wada wadan saxaabtaadi oo dadkoodi wadankoodi ay qaadayaan dee waa niyad jabaysaa ma garata.
Waa garta. Iskumana tegi kartaan?
Maya iskuma tegi karna oo jaamacado kala duwan baa la dhigtaa oo laisuna dawa inta isla joogta xataa in telefoonka laga wada hadlo maayo isma aran isma aran.
Marka qof walba meeshiisu ku go-doonsan yahay oo maaragtay uu keli ku yahay?
Aad aad iyo qof walba boqolkiisa ku go-doonsan yahay keli ku yahay aad iyo.
Waa garta. Ma la xiriirteen safaaradda soomaalida mas-uuliyiinta soomaalida maxay idin dhaheen?
Wallaahi waa la xiriirnay fayladhaan badan waa sameynay ilaa iyo hadda magaranaysa jawaabkii aan sugayna ma haynad meel hoo u baahan hadal waxba kama tarahayo magaranaysa marka waxa weeye dowladdu ilaa hadda qayladhaankeedii jawaabtii aan filanaynay ilaa hadda kama hayno aan ka sugaynay.
Waa garta. Dabcan waad ka warqabtaan oo tabarta dowladda soomaalida si guud markaanu hadalno dowladaha kale lama mid aha ee dadkooda daad guraynaya ee diyaaraduhu iska soo daba laabanayaan inkastoo dad badanba aydinaan ahayn dadkiina halkaa jooga oo aydinaan u baahnayn diyaarado fara badan oo diyaarad keli u baahantihiin haddana waa dareemi kartaa tabarta dadka soomaalida. Tabarta markaan ka hadlayno waxaa ku jirta waddankii haddii la idin keeno caafimaadkiina iyo baaritaankiina ma damaanad qaadi kartaa dowladda? Su-aalo badan baa laisweydiin karaa. Ka waran arrimahaas dhexdiina ma ka hadasheen? Haddaad kala hadasheen dowladda maxay idin sheegeen?
Waxa weeye arrimahaas annaga dhexdeedu waa ka hadalnay oo horta marka hore mid baan rabaa inaan dadka fahamsiiyo oo ah xaaladda marka heelka ka baxayso ardada oo heelka ka baxayaan caafimaadkooda waa la joogtiimayaa oo waxa weeye waxaad maraysaa dowladda shiinahaba caafimaad magaranaysa qof aan caafimaadkiisa lasifican loo baarin horta lama fasaxayo oo looma ogolaana inuu wadanka ka baxo taas waa taas. Midda labaad waxa weeye haddii lacala ilaahay naguma keenay inta ardada lasoo qaado magaranaysaa dowladda looga baahan yahay iyada weye shaqadadii ama inay meel noo diyaariso ay nagu karantiiso oo abdoonka casha aan ku qaadano ama dowladaha saaxiibka la dhow la ah wadanka sida Turkiga ama wadamo kale oo sida wadamo kale oo badanba ay sameeyeen ay u qaadeen wadamadaas kale lagu karantiiyo marka qofsana badan bay haysataa dowladdu ma karanto.
Waa garta. Ma la xiriirteen dowlado saaxiib la ah Soomaaliya oo kale oo dadkooda qaadayo ma dhahdeen deris baanahay saaxiib baanahay bal xaaladda iyada hal leeyo
annaga waxa weeye Suudaan ba hadda nagu dhow dhawaan baa la qaadayaa dawladdooda oo soo jiraatay laakiin wadada ma qaadin dhawaan baa la qaadayaa marka asxaabaana wax muhiim ah in dawladda la hadlo waxa ku tiraahdaan dawlad baa dawlad la hadlo anagu arday baan nahay dawladdiina la hadlo ha isku dayo dawladda labada dawlad inay wada hadlaan laakiinse waxa weeye dawladdii aan jawaab hayna waxay leedahay safiirku maan la weydiiyo wuxuu ka hadlayay telefishinka oo waxa weeye wuxuu yidhi ma ahan dawladdu inay soo qaadi weyda aqdada ee waxyaabo badan baa la xeenaya caafimaadkooda oo kale wadano badan oo aan ka horreyna sida Yaman Suudaan oo kale aan qeylibaanta kaga horreyna baa loo soo jawaabay wadankooda usoo jawaabay inay qaad hayaan laakiin waxa weye danada waxa weye dawladdu iyadaa ka gaabisay haddii xal waxa weye meesha hadii uu shaadiin miyad ka yihiin oo wadooyin badan oo aad sameyn ka dhig baa jira ma garanaysa
ma waxaad rabtaan in Soomaaliya laydin keeno mise ma loo ogol yahay meel kale oo Shiinaha sidoo kale meel aan Soomaali ahayn miyaa loo ogol yahay dowladda Shiinuhu maxay ogosha
wadanka horta dadka maxay ahayd wadanka qaadanaya dadkiisa say ku xiran tahay meesha geena wadanka Shiinaha safiir kusoo sheegay lama ogol yahay safiir kusoo noo sheegay anagu ileen xog maxay ahayd oo ma ogin iyaga oo hadlay kolle wixii safiirku lama ogol wadanka Shiinaha ku yihiisa laakiinse dee waa ka qaadi kara oo ama wadan kale oo baxaya ama turks inta wadan kale ii qaad tahay meesha ay u kaantida oranka hadda wadamada pacifica oo kale switzerland baa u qaaday oo laakiin switzerland baa karantiir lagu karantiilayaa addada qolooyinkan pacifican degan oodhan wadamadaas iraqa oo dhan switzerland baa u qaaday halkaasaa lagu karantiilayaa marka dowladday ku xiran tahay intay turkiga oo kale intay soo dirtay waa oranka dhaaha noo qaado addada halkaa lagu karantiilo si un
hadalkaasina waxa uu dambeeyey arday Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Wuhan ee uu xanuunka coronavirusku ka dilay. Harun Macruuf ayuu warramay.
Ku dhawaad 1 milyan oo arday ah oo dhigtay dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka baaqday waxbarashadii Khamiistii shalay ahayd kadib markii macallimiinta gobolkaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Macallimiinta ayaa sheegay in shaqo joojinta ay sii wadi doonaan ilaa inta dowladda gobolku ay wax ka qabanayso dalabaadkooda. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Tan iyo isniintii macallimiinta dugsiyada waxbarashada ee dowladda maamusha ee magaalooyinka gobolka Ontario ayaa marba qaar sameynayay shaqo joojin, taasoo sababtay in ardaydu aanay tegin iskuulada. Laakiin Khamiistii shalay ahayd 950,000 oo ardayda dugsiyada hoose dhexe ah ayaa ka baaqday waxbarashada kadib markii macallimiinta gobolka Ontario guud ahaan ay sameeyeen shaqo joojin. Cabdullaahi Macallin wuxuu ka mid yahay macallimiinta ku jira shaqo joojinta ee magaalada Toronto. Wuxuu marka hore VOA da ugu waramayaa waxa shaqo joojintu ay salka ku hayso.
Waxaa jirta dowladda ama dowlad kasta ee gobolkan u talisa iyo macallimiinta gobolkan wax ka dhiga 4 sanaba maray war fariistaan. Waxay ka wada hadlaan mushaarka macallimiinta, waxay ka wada hadlaan inta arday ee galaaska gali karta, waxay ka wada hadlaan in macallinka shaqada aan laga racdeyn karin, waxay ka wada hadlaan sida waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Marka hadda dowladda jirta waddankan ama gobolkan Ontario ee aan dooranay 2 sano ka hor waa dowlad runtii lagu yaqaano inay macallimiinta cagta saarto, especially macallimiinta wax ka dhiga public educationka inay cagta saarto. Marka waxaa imaaday sanadkan markii macallimiintii iyo dowladdii wada fariisan lahaa ee lagaga hadli lahaa 3 waxyaalood soo sheegay inay dowladdii ka boodo oo wax kale ayada miiska soo fariisato. Macallimiintana waxay miiska soo fariisteen,
laakiin dowladda gobolkan waxay sheegaysaa in ujeedku yahay sidii dadka canshuur bixiyaasha ah loogu baajin lahaa lacago iyadoo dhanka kalena lala imaanayo hab wanaagsan oo ku saabsan waxbarashada. Shaqo joojinta macallimiinta waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiinta shaqooyinka aadi jiray inta caruurtooda ay ku maqan yihiin waxbarashada, kuwaasoo hadda ku qasban inay la joogaan caruurtooda ama ay bixiyaan lacago loogu hayo. Waatan ayaan Yuusuf oo ka mid ah waalidiintaasi.
Arintan ka socoto gobolkan Ontario oo ku saabsan xaq waxbarashada aad iyo aad ayaa dad badan uga xun yihiin, gaar ahaan 2 qof ee aad u saameyneyso arintan waa caruurteena iyo waalidiinta. Waalidiintii oo aad iyo aad ugu walwalaayo gormey lagu noqonaa iskoolka, waxaa kaloo waalidka ay ku haysaa dhibaato aad u weyn. Waalidka qaarkood waa shaqeeyaan oo arurtooda subaxii iskoolna waa geystaan galabtiina dad baa u hayo laakiin waxa ajeeb leh waalidki shaqeynayay macaruurta guriga joogay ay la joogan mase shaqadooday aadeen hooyooyin badan lacagta jeebkooda ka dhiibaan si caruurtooda loo hayo isla markaana maartay u shaqeystaan
haddaba kadib kulamo badan oo ay yeesheen dawladda gobolka iyo macallimiintu maxay tahay safgaran waaga wali taagan waa kan markale Cabdullaahi macallin
dawladdu waxay tiri waxaan rabnaa inaan badino ardada galaaska ku jira macallimiintuna waxay yiraahdeen galaaska ardada ku jirta hadii la badiyo waxbarashadii ayaa xumaanaysa dawladdu waxay la soo fariistay meesha waa dhigi kartiin hadii galaaska la badiyo ee sameeya saas macallimiintuna waxay yiraahdeen hadii saas la sameeyo quality waxbarashada ayaa xumaanaysa waxaa kala too jirtoon ognahay hadii nambarkii ardada galaaska ku jiri la badiyo in macallimiin badan meesha ay ku weynaayaan shaqadoodii taasna macallimiintu way ka soo horjeedaan arrinta karanto ee la isku fahmi laayahay afgarwaaga uu ka jiro waxay tahay in ay macallimiintu rabaan in maaragtay sicir bararka ka jira gobolka lala barbardhigo salariga macallimiinta la siinayo dowladduna waxay tiri maya lacagtaa qaadataan ayaa maaragtay badan sidaa daraaddeed maaragtay waxba idinkuma dareyno
shaqo joojintu waxay sababi doontaa in ardayda marka ay dugsiyada dib ugu laabtaan ay la kulmaan culays dhanka waxbarashada ah taasoo u keeni karta niyad jab sida ay qabto Ayaan Yuusuf
waddankan wuxuu leeyahay sharci iyo wuxuu leeyahay klaasyo iyo waqti iskoolka la furo iyo waqti iskoolka la xiro waxaa laga yaabaa ciyaalkaas maadaama ay iga faayeen galaasyo badan inta macallimiintaani iskoolkan xiran yahay oo mudaaharaadka ay ku jiraan waxaa laga yaabaa galaasyo badan inay seegaan marka maadaama galaasyo badan gafaayeen caruurtan waxaa laga yaabaa marka iskoolku ku noqdaan hadhow in shaqadii ka badato shaqadii markaas la sameeynaayey iyo tii hore loo soo dhaafan hal mar la siiyo ciyaalkiina qaarkood niyad jab ku dhacay
afarta urur ee ay ku midaysan yihiin macallimiinta waxbarashada gobolka Ontario ayaa u muuqda kuwa sii wadaya shaqo joojinta Cabdullaahi macallin ayaan weydiiyey goorta laga yaabo inay shaqooyinkooda dib ugu laabtaan
lama ogaan karo markii lagu noqonayo shaqooyinkii ama macallimiinta ay shaqooyinkooda dib ugu noqon doonaan ardaduna maartay iskuuladooda ay dib maartay u aadi lahaayeen sababtu waxay tahay labada dhinac iskuma dhowaa hadirtaan wadahadalladu aad bay maartay u kala fog yihiin sidaad uga socotaan ama aad u maqasheen macallimiintu waxay soo bilaabeen shaqo joojintan sitimaankii hore sitimaankan khamiis gobolkoo dhan maartay waxaan ku leedahay shaqo joojin maartay ballaaran looga sameeyey degmooyinka qaar gobolkan kamid ah ayaan maartay ciyaalka iskuul aan aadi doonin sitimaanka dambena saas baa loo soo wadi doonaa kan ku sii xigtana waxay u mudnaan doontaa dawlaha yiraahdo in sitimaankoo dhanba aan maartay iskuul aan la aadin haddii aanan maartay maxaan ku leedahay heshiis la gaarin
xirmaashaha dugsiyada waxbarashada ayaa u muuqda mid sii socon doona ilaa iyo 18-ka bishan kolkaasoo xildhibaanadu ay dib ugu laaban doonaan aqalka baarlamaanka haddii aanan xilligaasi ka hor macallimiinta lagu soo rogin waxa loo yaqaano back to work legislation oo ah amar ay meel mariso dowladda federaalka ama tan gobolka taasoo soo afjaraysa shaqo joojinta Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si weyn u dhaliilay dawladda Talyaaniga oo sii dheeraysay heshiiska qaxootiga badda lagu celinayo ee lagu haynayo xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Liibiya iyadoo la sheegay in jirdil iyo kufsiyo ka dhacaan xiriyahaasi midooda Yurub ayaa 400 milyan ugu deeqay Liibiya si ay ugu tayeyso ciidamadeeda badda si ay u ilaaliyaan dadka ka shaqeysta tahriibka laakiin dadka diidan mashruucan ayaa sheegay in dhaqaalahaas uu gacanta u galo dad dambiilayaal ah Henry Ridgewell ayaa warbixinta noo soo diray waa kan Cabdixaafid Awil Ismaaciil
Awoodi Baladusi waxa uu na tusay sida ay Liibiyiin qabatay gacmaha uga jabiyeen 72 jirkan ayaa sanadkii 2015-kii Gaana ka baxay markii uu Liibiya gaaray waa la afduubay waxaana laga iibiyey dadka ka shaqeysta tahriibta oo xorriyadiisa ku xidhay madax furasho waa kan isaga oo ka hadlaya sida loo gali jiray
that time I doesn't have money so they started beating me every day asking me to call my parents for the money
xilligaas adduun maan haysan waxay bilaabeen inay maalin kasta i garaacaan iyaga oo iga dalbaya in aan waalidkay telefoon u diro oo aan weydiiyo inay lacagta soo diraan jirka oo dhan ayay iga garaaceen hooyaday ayaan markii dambe wacay waxay u soo dirtay $207. Xataa markii ay lacagta heleen waa ay sii garaacayeen, gacanta ayaana iga jabiyeen. 4 sannadood ayay wiilkan ku qaadatay inuu Yurub ku gaadho $200. Telefoon casri ah ayuu ku bixiyey nooligii uu ku soo raacay doon yar oo ka samaysan caag badda dhexdeeda markab ayaa ka soo badbaadiyey. Midowga Yurub dhaqaale gaadhaya $382 milyan oo la mariyo hay-ado kala duwan ayay Liibiya ugu deeqaan si wax loogaga qabto muhaajiriinta xeebahooda ka soo tahriibaya. Dhaqaalahaasi waxaa la siiyaa ciidamada xeebta Liibiya, ujeeddaduna waa inay wax ka qabtaan shabakadaha ka shaqeeya tahriibta dadka. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey tirada dadka Liibiya ka soo tahriiba si weyn ayay hoos ugu dhacday ilaa iyo 2003 marka la eego, laakiin si sahlan uma ay iman, nafo badanna waa ay ku baxeen. Kaleer Daali waa xubin Jamhuuriyadda Ireland ku matasha baarlamaanka midooda Yurub, iyada oo arrimahaasi ka hadlaysa waxa ay tiri: diyaaradaha midooda Yurub ee ilaaliya xeebaha ayaa arka doonyaha badda ku caaridaya oo xidhiir la sameeya ciidanka xeebaha Liibiya. Khadka waxaa dhegaysta dadka ka shaqaysta tahriibta, kadibna dadka qafaasha oo ka ganacsada. Waxaan ka hadlayaa waa xuquuqda aadanaha, waana munaafaqnimo weyn in sheekooyinkaas aynu maqalno maalin kasta. Dembiyadaasi qayb ayaynu ka nahay. Waxaase soo taraya cabsida laga qabay inay muhaajiriintu ku dhex dhimato dagaaladaas oo keeya ee Liibiya ka socda kadib markii 4 sannadood dadka badan oo ku jira xerya qaxoonti ay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay dhacay. Talyaaniga ayaa 3 sannadood oo kale ku kordhiyay heshiis ay sannadkii 2017 la gaadheen Liibiya in qaxoontiga ay soo celiyaan lagu hayo xeryo ku yaala dalkaasi. Matteo De Bellis waxa uu shaqeeyaa hay-adda Amnesty International.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard. 3 more years.
Waa 3 sannadood oo kale oo ay ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay dhexda ka qabanayaan qaxoontiga. Waa 3 sannadood oo kale oo dadkaas lagu haynayo xeryo qaxoonti oo xaaladoodu aad u adag tahay. Waa 3 sannadood oo kale oo ay Yurub dhinaca kale eegayso oo ay isha ka lilinayso waxa dhacaya. Muhaajiriintu weli ma ay joogsan oo safar ayay ku jiraan. 3 maalmood ee u dambeeyey ilaa 400 muhaajiriin ah ayaa biyaha badda laga badbaadiyey. Midooda Yurub waxa ay ku andacoonayaan in aanay dhaqaale ku bixin xeryaha qaxoontiga lagu hayo Liibiya, laakiin ay xoogga saaraan sidii ay hore u marin lahaayeen xaaladda dadka qaxoontiga ah ee dalkaasi ku sugan.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo jeedinayay warbixinta uu noo soo diray Henry Ridgewell.
Imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka Xuseen Saxnuuni ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
Waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aynu ku qaadaadhigayno kulan dhexmaray madaxa golaha sare ee qaranka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo xiisad ka abuuray dalalka carabta iyo muslimka. Maalintii Isniinta ayay ahayd markii uu Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil, shaaca uu ka qaaday isagoo adeegsanaya bartiisa Twitterka in uu dalka Uganda kula kulmay madaxa golaha qaranka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaani, isagoo sheegay in ay ku heshiiyeen in xiriirka labada dal ay ka dhigaan mid caadi ah. Hadaba Cabdulcasiis Axmed Gurbiye, oo ah saxafi wax ku bartay dalkani Masar oo ka faallooda arrimaha Islaamka, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo kulanka dhexmaray madaxa golaha qaranka Suudaan iyo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo heerarka uu soo maray xiriirka wadamada carabta iyo Israa'iil.
Kulanka dalka Uganda ku dhex maray Cabdulfataax Burhaani, hogaamiyaha Suudaan, iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu cinwaan u yahay wejiga saddexaad ee xiriirka dalalka carabta iyo Israa'iil, taasi oo aanu ku soo koobi karno 3 weji. Wejiga koowaad waxa uu ahaa markii uu dhacay heshiiskii caanka ahaa ee Camp David 1978, waxaa dhacday in dalalka carabta marka laga reebo 3 dal inta kale ay xiriirku u jareen dalka Masar, waana tii jaamacadda carabta laga raray xarunteeda magaalada Qaahira. Xilligaasi kula wuxuu ahaa diidmo in kiyaanka Israa'iil loo aqoonsaday inuu yahay mid cadow ah, lana go'doomiyey dalka Masar. Marka wejigaas wuxuu ahaa wejig diidma ah oo ah wejiga koowaad. Wejiga labaad waxa weeyaan markii dalalka ee carabta qaarkood ay xiriir rasmi ah la yeesheen Israa'iil sida Urdun iyo dalka Mauritania, Marokko iyo Cumaan iyo dalal kale oo xiriir heerar kala duwan la yeeshay Israa'iil, aysana wuxuu ahaa weji kale oo ah wejiyada xiriirka Israa'iil iyo carabta. Wejiga saddexaad waa wejiga qarsoodiga ah oo xiriir qarsoodi ah u dhexmarayay labada dhinac ee carabta iyo Israa'iil. Kulankan hadda ay Ibrahim iyo Netanyahu yeesheen waxaa ka horreeyay kulan kale oo qarsoodi ah oo dhexmaray Ariel Sharon iyo madaxweyne Numeri oo ku dhexmaray magaalada Qaahira.
Maamulka Falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaa kulanka labada dhinac ku tilmaamay mid Suudaan dhabarka ay kaga tooganayso qadiyada reer Falastiin. Xogeyaha guddiga fulinta ee ururka xoreynta Falastiin Saib Erekaad ayaa si weyn u dhaleeceeyay kulanka Al-Burhani iyo Netanyahu, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan Wafaa. Dowladaha carabta qaarkood ayaa muujiyey in ay diyaar u yihiin in xiriir caadi ah la yeelan karo dowladda Israa'iil. Waa kan mar kale Cabdicaziis Gurbiye oo ka hadlaya arrintaasi.
Kulamadaas qarsoodiga ah ayuu kan wuxuu ka dhigay mid soo shaac baxay oo rasmi ah ayuu ka dhigay, waana isbeddelka ugu dambeeyey ee dalalka carabta ay si rasmi ah doonayaan inay markan xiriir ula yeeshaan dalka Israa'iil oo Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalal badan ayaa hadda doonaya inay xiriir caadi la sameystaan dalka Israa'iil. Marka xiriirka noocaas ayuu u dhacay waa wejigii saddexaad oo ah in la rasmiyeeyo xiriirka carabta iyo Israa'iil. Taas waa mid. Dhinaca kale kulankan wuxuu qayb ka ahaa kulan lala Benjamin Netanyahu uu lalahaa dalalka Afrika, waxaana muuqata in Israa'iil markan carabta marka laga soo tago ay doonayso in xiriir fiican ay la yeelato dalalka Afrika oo go'doomiyey 70-meeyadii, waxaana muuqata in xiriir ganacsi ay doonayso inay la yeelato weliba ay tartan la gasho dalalka Turkiga, Shiinaha iyo dalal kale oo doonaya in ay suuqa Afrika soo galaan ama horay ugu jiraba. Marka xiriirka Israa'iil ay la yeelanayso carabta iyo Afrika ma aha kii hore, waa mid ka duwan oo dal walba hadda uu doonayo isagu inuu si soka Israa'iil xiriir ula samaysto.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo aan maanta ku qaadaa dhigaynay xiisad ka dhalatay kulan dhexmaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo madaxa golaha sare ee dalka Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen aad ayuu mahadsan yahay. Tan iyo idaacadda duhurnimo haddii la raali ka noqdo dhammaanta, iyo waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi Xasan Aadan Asamata, sidaas iyo nabadgelyo.